Iekšlietu ministrija gatavo grozījumus dzīves vietas deklarēšanas likumā, kurus nākamnedēļ ziņojumā prezentēs valdības komitejā. Likumprojektu gatavo, lai cīnītos ar personām, kas savas dzīves vietas adresi deklarē kādā rūpniecības uzņēmumā, pļavā vai jambuvē, kas faktiski tajā brīdī nav dzīvojamās vietas. Līdz ar to zūd deklarēšanās jēga un personas nav sasniedzamas. Otrkārt, ja cilvēks sniedzis nepatiesas ziņas par savu dzīves vietu, tad pašvaldība šo deklarāciju adresē anulē, taču elektroniskajā vidē personai ir iespēja jau nākamajā dienā atkal deklarēties šajā pašā adresē. Vairāk par likumprojektu stāsta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju reģistrācijas departamenta pārstāvis Uldis Apsītis.
Patiesībā tad grozījumi paredz to, kad ir izveidota sasaiste ne tikai ar adresu reģistru, bet arī ar kadastru reģistru, un attiecīgi pēc kadastra reģistra tiek atrasta informācija salīdzināt vai attiecīgā adresē ir tātad dzīvojamās telpas, kas ir piemērots dzīvošanai, un tikai šajā gadījumā atļaut deklarēties, otra patiski arī pašā deklarēšanā, tā, ka, teiksim, ja šobrīd viena no, teiksim, tiesiskajiem pamatiem bija īres līgums, tad patiski papildināt to, ka rakstisks īres līgums, jo savādāk mutiskā vienošanās arī ir līgums, un tad tam rodās problēma, teiksim, pierādīt, vai, teiksim, par mutiskā vienošanās ir vai nav bijusi.
Grozījumi paredz, ka persona elektroniski varēs deklarēt dzīvesvietu tikai jau valsts informācijas sistēmā reģistrētās dzīvojamās ēkās, savukārt klātienē varēs deklarēties arī citos nekustamajos īpašumos, ja persona var pierādīt, ka šajā īpašumā ir iespējams dzīvot un tā tur pat tiešām arī dzīvo. Pašvaldības savukārt ir kopumā pret pašreiz liberālo deklarēšanās sistēmu un norāda, ka grozījumi tikai daļai risinās daudzās problēmas. Turpin pašvaldības savienības padomnieces finanšu un ekonomikas jautājumos Sanitas Čiltere.
Bet, protams, tāds kontekstuālās globālās problēmas, ko pašvaldības ir norādījuši, nu, tā saka, vēl tajā mirklī, ka mēs tikai diskutējām par pašu likumu, pirms viņš tika pieņemts, tāds, protams, paliek. Piemērs ir pašvaldības sastarpēja norēķina par izglītību. Ja Daugavpils pilsēta ir spiesta maksāt Jūrmalas pilsētai un otrādāk, nu, tas viennozīmīgi, tas bērns katru dienu nebraukā no Daugavpils uz Jūrmalu vai otrādāk. Bet tātad šie formālie nosacījumi uz viņiem arī attiecās. Tāpat tās arī šie cilvēku skaiti un tā tālāk, kas tika, mēs zinām tikai aptuveni, cik mums ir šo cilvēku katrā konkrētā teritorijā.
Vienotu datu sistēmu salāgot plānots līdz 2016. Gada martam. Šobrīd pēc PMLP datiem Latvijā ap 20% iedzīvotāji atzīst, ka nedzīvo savā deklarētajā adresē. Pēc ziņojuma izskatīšanas valdības komitejā pirmdien Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai viena mēneša laikā ar to jāiepazīstina pašvaldības. Sinti Ambot, Latvijas radio.